kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ramdam pa rin ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bumaba ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA mula March 9 hanggang April 6, 2026, batay sa monitoring ng MMDA sa EDSA tuwing Lunes at Biyernes. Ang EDSA ang isa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa Traffic Engineering Center ng Metro Manila Development Authority o MMDA, bumaba ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA sa 210,202 units mula sa 225,202 units, pagbaba na 6.58%. Karamihan sa bilang na bumaba ay mga private vehicles. Tumaas naman ang bilang ng mga motorsiklo sa EDSA sa 203,301 units mula sa 194,974 units, pagtaas na 4.27%, habang tumaas din ang bilang ng mga nagbibisikleta sa EDSA sa panahong ito sa 1,354 mula sa 1,273 o 6.36% na pagtaas. Bumilis ang speed ng mga sasakyan sa EDSA sa 26.41 kilometers per hour mula sa 19.6 kilometers per hour. Ito ay 38.2% na pagtaas sa speed ng mga sasakyan sa EDSA. Nakita rin umano ng MMDA na dumami ang mga pasahero sa mga pila sa transport station sa EDSA tulad ng bus carousel. Mananatili sa ngayon sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na ibasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Duterte na kumwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang korte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte. Sinabi dati ng Pretrial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang umano'y mga krimen na nangyari bago ang March 16, 2019, panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ng Appeals Chamber, naging moot o walang saysay ang paghingi ng depensa ng agarang paglaya ni Duterte. Dagdag pa ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute, pero hindi rin naaayon sa intensyon ng Rome Statute na hayaan ang isang estado na matakasan ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-withdraw sa oras na malamang iniimbestigahan na ito ng ICC. Katunayan, binigyang daanan ng ICC ang trial o paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
There is the confirmation decision. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027.
Yan ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap ng mga mamamahayag ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte na bumisita sa ama sa detention facility sa The Hague. May mensahe anyang ama sa mga nangungumusta sa kanya.
They ask how I'm doing, tell them Invictus.
Ang Invictus ay salitang Latin na ang kahulugan ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Tungkol naman sa impeachment proceedings na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, lumabas na nasa mahigit 180 million pesos ang tinanggap ng pamilya Duterte mula sa isang umanoy drug lord. Ito ang isiniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Justice Committee. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni Vice President Duterte at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 111 million pesos naman umano ang pumasok sa joint account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio hanggang noong April 2016. May kabuang 181 million pesos umano ang magkakahiwalay na bank account ni Vice President Duterte ng mga kapatid na sina Paolo at Sebastian Duterte. Gayun din ang dating pangulo at ng partner nitong si Honeylet Avancenia at ng anak nilang si Kitty Duterte. Mula umano ito sa kilalang drug lord na si Sammy Uy.
Lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga illegal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pangapat, si Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord.
Yan ang tinig ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasa Scarpio na itinuturing na kaduda-duda o masyadong malaki dahil lagpas sa kalahating milyong piso. Lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Duterte at Attorney Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ang kabuang halagang ito ng 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion pesos naman sa account ng kanyang asawa. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot sa mahigit 500,000 pesos habang suspicious transactions ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLC, nasa 18 transaksyon ang nakumpirma nila sa pera ng mga Duterte na magkapareho ang halaga at araw ng transaksyon.
We confirmed that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report.
So for the record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. That is for the record.
Yan ang tinig ni Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, itinanggi ng kanyang mga abogado na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang cash at bank deposits mula 2019 hanggang 2024. Sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Duterte, batay sa kanilang konsultasyon sa kanilang kliyente, nakadeklara iyon sa SALN at iyon ay nakalump sa katagang others sa personal items sa SALN. Iginiit din ni Attorney Poa na walang katotohanan ng konklusyon sa Kamara na hindi nagtutugma o inconsistent ang SALN ni Duterte sa kanyang bank records batay sa report ng Anti-Money Laundering Council. Hindi raw maidedetalye ang mga katwiran at sa Senate impeachment trial magkakasubukan kung totoo o tama ang mga dokumento. Pero sinisiguro raw nila na masasagot itong lahat. Nanindigan muli ang mga abogado ni Vice President Duterte sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng Kamara sa ginagawang impeachment proceedings na nauna na nilang ipinetisyon sa Supreme Court na ipatigil dahil sinasabing katumbas na ng paglilitis na dapat ay sa Senado mangyari batay sa saligang batas. Sa kanya namang mensahe para sa Earth Day, binanggit ni Vice President Duterte ang katiwalian sa mga infrastructure projects sa gobyerno na banta sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Vice President Duterte, kung ang bilyong-bilyong pisong inilaan sa mga flood control projects ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang kalikasan ng apektado kundi ang mga mamamayan.
Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tuwirang banta sa ating national security.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ang isyu ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang tututukan naman sa susunod na paglinig ng House Justice Committee sa impeachment hearing laban sa Vice Presidente sa April 19. Hindi naman natuloy ang ipinaalam ni Vice President Sara Duterte na 3 linggong leave of absence para bumiyahe sa labas ng bansa. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, atrasado kasi ang pagpapalabas ng Malacañang sa kanyang authority to travel. Samantala, nasa Pilipinas pa at hindi umaalis ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pag-issue ng precautionary hall departure order ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Tinawag ng kampo ni Romualdez na mali at irresponsable ang mga ulat na umalis o tumakas ng dating House Speaker na nauugnay sa flood control scandal. Pag-aaralan daw nila ang mga legal na remedyo kaugnay ng precautionary hall departure order. Nauna itong hiniling ng ombudsman dahil posible raw na maging flight risk si Romualdez. May mga ebidensya umano ang ombudsman kaugnay sa kinakaharap ni Romualdez na mga kasong plunder, direct bribery, graft at iba pa. Sa ibang balita, tumataas umano ang tsansa na ma-develop ang El Niño simula sa Hunyo sa Pilipinas. Ayon sa Weather Bureau PAGASA, batay sa kanilang pagbabantay, mayroon ng 79% na tsansang mabuo ang El Niño at may posibilidad na tumagal ito sa unang bahagi ng 2027. Dahil dito, nagbabala ang PAGASA sa posibleng negatibong epekto ng El Niño tulad ng labis na tagtuyot. Ito ay bagamat maaari pa ring maranasan ang mga above normal na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa sa habagat season. Nagdeklara na ang lalawigan ng Cagayan ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding tag-init at krisis sa langis na nararamdaman na umano ng kanilang mga mamamayan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.